Achtung, Achtung! Bitte beachten Sie.
Czechoslovak Broadcasting Company.
David Wong, slyšte můj hlas. Část sedmá.
From the studios of WOL in the nation's capital, the coast-to-coast mutual network presents Fulton Lewis Jr.
Díky bezprostřednosti rozhlasu se dnes žurnalistika i diplomacie pohybují závratným tempem. Tvrzení jsou pronášena a vyvracena v řádu minut, vyslovují se, odmítají, pozměňují a znovu odmítají požadavky. Všechno v rozpětí několika hodin. A my, veřejnost, jsme přilepení k rozhlasovým přijímačům, sledujeme každý krok a snažíme se vyznat ve tvrzeních i protitvrzeních, odhadujeme, co by mohla být pravda, co nadsázka a co prach obyčejná lež. Pravda vítězí, jde ale o to, aby to byla ta moje. Hitler a Chamberlain se mají sejít v Bavorsku. Němci vypravili pro novináře zvláštní soupravu, která je odveze z Berlína přímo do Berchtesgádenu, kde se má schůzka konat. Cestuji tedy do Mnichova přes Berlín, kam se dostavila téměř stovka zahraničních novinářů. Neúnavný Američan Bill Shirer ze CBS si na nástupišti postavil přenosnou vysílačku, z jejíž pomocí odesílá živě své dojmy do New Yorku.
Looking at the lines under their eyes, I guess they haven't had much sleep.
Když se dívám na kruhy pod očima kolegů, vidím, že toho mnoho nenaspali. Pracují 15 až 20 hodin denně. A teď pojedou přes noc na historickou schůzku premiéra Chamberlaina s kancléřem Hitlerem. A vidím tu i Pierre J. Hasse ze zpravodajské agentury International News Service. Požádám ho, aby nám sdělil své názory na to, jak dnes večer vidí situaci v Německu a v Evropě.
Hello, folks.
Zdravíme, milí posluchači. Dnes večer stojíme před tak mimořádnou mezinárodní situací, která podléhá tak bezprostředním změnám, že téměř cokoliv teď řekneme, se může během těch několika hodin, co budeme na cestě, ještě změnit. Za těch 5 let, co se zabývám Hitlerem, jsem si uvědomil, že se musíte vzdát všech ideálů o způsobu práce novinářských konvencí. Jinak už ho nikdy nedohoníte a od šéfa v New Yorku dostanete leda tak vynadáno. Ale ať se stane cokoliv, americká veřejnost bude tou nejlépe informovanou veřejností na celém světě. Potom by mělo být snadné rozhodnout, zda Spojené státy mají důvod se zapojovat. Namáčet se do této brindy.
Už nám přijíždí vlak. Je tu nějakých 75 až 100 zpravodajů a 3 zvláštní pulmanovy vozy. Už je čas, takže předávám slovo do Ameriky.
V Bavorských Alpách je hustá mlha. Pošta v Berchtesgádenu je zahlcená, protože si všichni přetlačujeme o telefonické spojení do svých vlastí. Začínám litovat, že jsem s cestou sem vůbec souhlasil. Krátce zahlédneme Chamberlaina. Vypadá to, že mu jeho všudy přítomný deštník konečně bude k užitku. Nikdy nevěř člověku, který nosí deštník za každého počasí, říkávala moje matka a já si vybavuji tahle její slova, když Mercedes německé vlády vyváží Chamberlaina vzhůru do Hitlerova hnízda nad městem. Mizí do mlhy jako Mojžíš nahoře Sinaj. A když se premiér po několika hodinách vrátí s Ribbentropem po boku, jakoby celý zářil. Ribbentropův výraz ale nic neprozrazuje.
12:46, der Deutschlandsender gibt Meldungen des drahtlosen Dienstes.
Německý rozhlas je plný zpráv o novém masakru v Sudetech. Němečtí reportéři vzrušeně opakují, že bylo zabito 300 neozbrojených sudetských Němců. Mají to dokonale načasované. Sudetská krize musí být vyřešena okamžitě. Jestliže jsou Němci chladnokrevně vražděni, Německo nemůže čekat se založenýma rukama. Masakr byl jistě první téma, které Hitler při rozhovoru s Chamberlainem předložil. A předpokládám, že Chamberlain neměl v mlhách Hitlerova hnízda možnost ověřit, zda jsou informace pravdivé. Když z alpského městečka odjíždíme na letiště do Oberwiesenfeldu, mezi desítkami dívek v dirndlech a z copy a mladíků v kožených kalhotách se mi podaří prohodit pár slůvek se sirem Horisem Wilsonem, Chamberlainovým vrchním poradcem. Říká mi, že se právě spojil s britským vyslanectvím v Praze a dozvěděl se, že fámy německého rozhlasu se vůbec nezakládají na pravdě. Nedošlo k žádnému masakru, ani náznakem. Alchymie rádia opět skalných ingrediencí stvořila pravdu. Chamberlaina a Ribbentropa odváží na letiště špalírem jásajících davů Führerův osobní řidič. Říšský vysílač celou událost přenáší živě a komentář se rozléhá z amplionů všude kolem letiště.
Ein prächtiges Wetter ist zudem heute ein leichter Wind und Fahnen.
Je krásný den, vysoko na stožárech vlají vlajky Velké Británie a hákové kříže. Ministerský předseda bude mít příjemný let domů.
Velmi mě potěšilo, jak vřele a přátelsky jsem zde byl přijat nejen vládou, ale i lidmi, kteří vyšli do ulic, aby mne přivítali. Po dlouhém rozhovoru s německým kancléřem včera odpoledne se nyní vracím zpátky do Anglie a doufám, že poté, co budu mít čas poradit se svými kolegy v Londýně, znovu si spolu promluvím.
Nun verabschiedet er sich von dem deutschen Reichsaußenminister von Ribbentrop.
Chamberlain se rozloučil s von Ribbentropem bodrým au revoir a Ribbentrop se na ten pozdrav mrazivě zasmál, což mikrofon také zachytil. Vzpomínka na ten smích už mě neopustila. V kavárně nedaleko letiště popisuji Chamberlainovu návštěvu pro Morelovy noviny. Jsem unavený a dělá mi potíže udržet si odstup od toho, co se v posledních několika týdnech událo. Hovořím třemi jazyky a přesto nedokážu nalézt slova. Zaznamenávám všechno jako kamera, ale nic není zaostřené. Významy slov se rozplývají. Čí pravda vítězí? V článku jen popisuji holá fakta, ale ani to mi nejde od ruky. Paní Lašková si vykračuje se svým vědrem pomíjí přes dvorek a při každém šouravém kroku ho pokládá na zem. Kolik je hodin, ráno nebo večer? Tentokrát jí neodpovím. Nedokážu hrát tu hru na svět bez času. Pospíchám do rozhlasu na schůzku s Williamem Robinsonem. Jak je v posledních dnech zvykem, budova je plná zahraničních novinářů. Američané odesílají zprávu za zprávou, americké společnosti začaly dokonce přebírat i krátkovlné vysílání radiožurnalu a živě ho přenášejí americkým posluchačům. Mezinárodní atmosféra v budově rozhlasu je osvěžující a svobodomyslná. Uvědomuji si ale, že od začátku krize jsem tu neviděl jediného zpravodaje BBC. Bill Shirer ze CBS má na sobě svůj svrchník do každého ročního období, zachůzejí k oblihu a ptá se mě, jestli už jsem se vzpamatoval z těch Dunst und Nebel Berchtesgadenského dobrodružství.
A to víte, jak v BBC říkají lidem, kteří si troufají spochybňovat Chamberlainovu politiku? Váleční štváči. V Londýně je každé slovo, které pronesete, monitorováno ministerstvem zahraničí. A pokud novinář řekne něco, co by se mohlo dotknout Chamberlaina, má útrum. A pokud jde o nás, americké novináře, mám podezření, že nám vedení BBC důvěřuje méně než Hitlerovi.
Disman pozval do rozhlasového vysílání dva z nejvýraznějších sudetských odpůrců nacismu, otce Reichenbergera a sociálně demokratického předsedu Wenzla Jakše. Spolu s hrstkou dalších německých veřejných osobností založili Národní radu mírotvorných sudetských Němců. Reichenberger ve studiu přednáší proslov se svou obvyklou naléhavostí. nejprve v němčině pro vysílání stanice Prague 2 a poté prostřednictvím překladatele v češtině a angličtině. Zahraniční reportéři, nyní už trvale přítomní v budově rozhlasu, mlčky poslouchají jeho neradostnou připomínku toho, kam až se situace zvrhla.
Stojíme na okraji propasti. Nespoutaná kampaň nenávisti si vyžádala své první oběti. Promlouvám jako Němec, který upřímně miluje svůj lid a svůj domov. A přeje si je ochránit před zkázou. Nesmíme na sebe uvalit břemeno nenávisti a prokletí zbytku světa. Promlouvám jako člověk a jako křesťan, který vidí obraz Boží v každé lidské duši a který věří v příhodnější cesty urovnání lidských a mezistátních neschod, než jsou válka a ničení. Sudeto němečtí muži a ženy, myslete na svou zodpovědnost ke své rodině před Bohem, před vaší rodnou zemí a naším lidem. Modlete se, pracujte, obětujte se pro mír. Bůh si to tak přeje.
Pak mluví Wenzel Jaksch jemnou jihočeskou němčinou.
Haben Anspruch auf einen Platz an der Sonne. Auch die Sudetendeutschen.
Na okamžik se zdá, že by snad mohla existovat možnost, jak couvnout od zející propasti. Ministerský předseda Hodža má na druhý den rozhlasový projev se smířlivým poselstvím.
Československo je ochotno pokračovat v práci pro mír i v dnešním napětí. Jménem všech ústavních autorit tohoto státu prohlašuji toto. Přes Henleinovo odmítnutí dohodnouti se s československou vládou o úpravě národnostních poměrů a přes jeho pokus o vzpouru, vláda, hájíc rozhodně plnou integritu státu, nemění nic na své dosavadní politice dohody s národnostmi a speciálně sudetskými Němci, postavené na základě jejich posledních návrhů. Vláda k tomu dnes nepotřebuje Henleina ani uprchlých vůdců, neboť události u nás a ztroskotání vzpoury nejlépe ukazuje, že má před sebou masu německého sudeckého lidu, jehož veliká většina si přeje mír, dohodu a národnostní mír uvnitř.
Já se však obávám, že důležitější je to, co se odehrává za hranicemi Československa. Stojíme na pokraji války, protože tak to chce Hitler. Henleinovi Freikorps vyvolávají nepokoje, Henlein vysílá rozhlasem přes hranice a vyzývá německé, maďarské a slovenské povolance k dezerci. Do Drážďan je svolána obrovská demonstrace. Mluví Wilhelm Sebekovský, jeden z Henleinových nejbližších spolupracovníků. Setkal jsem se s ním při několika příležitostech a vždy působil jako bystrý, zdvořilý mladý právník. Byl elegantní a šarmantní a vždy dobře oblečený. Teď zní jinak. Slyšet davy v rádiu nahání ještě větší hrůzu, než vidět je ve filmovém týdeníku. Tam alespoň mají tvář. A někde v pozadí dokážete vždy rozeznat někoho, kdo si vně davu hledí svého. Alespoň si dovedete představit svět mimo tu masu. Útok na vaše uši vám žádné takové možnosti nenechává. Sebekovský řekl, že se vrátí se zbraněmi v rukou. Šíří se zvěsti, že česká vláda i sám Beneš nejspíš co nevidět odsouhlasí, že se vzdávají Sudet. Britský vyslanec Basil Newton a jeho francouzský protějšek Delacroix prý opakovaně cestují na hrad a zase zpátky. Na britské ambasádě nikdo nezvedá telefon. Na Václavském náměstí se z Amplionu neustále ozývá rozhlasové vysílání. Kdykoliv sem člověk přijde, vždy potká někoho ze známých novinářů. Tentokrát jsem zde v doprovodu anglického manželského páru Joan a Jonathana Griffinových. Píšou o krizi knihu, ale Jonathan zdaleka není typický novinář, od jeho ženy Joan se dozvídám, že je i básník. Brzy přijde řeč na Chamberlaina. Oba hovoří rozhořčeně, jako kdyby chování svého premiéra vnímal jako osobní urážku. Joan má na klopě československou trikoloru. Beneš a Hodgeova vláda souhlasili s postoupením Sudet říši. Jakmile odbije osmá večerní, zpráva je potvrzena, a to přímo ústy herce Zdeňka Štěpánka. Promlouvá hlubokým a autoritativním hlasem jako shakespearovské postavy, které hraje v Národním divadle. Všichni máme pocit, že jsme se stali svědky tragédie z dopuštění zlovolných bohů.
Poněvadž nám nemohou přispěti na pomoc. Protože hrozilo zničení míru a rozvrácení našeho státu, varovali nás obě západoevropské velmoci Francie a Anglie před tímto nebezpečím a celou vahou své autority naléhali, abychom se rozhodli územními ústupky zjednati opět ohrožený klid a bezpečnost svému národu na jeho území.
Štěpánek mluví o klidu, ale Duff je rozhněvaný. Není ochoten přijmout trpnou roli, která se od občanů žádá. Atmosféra srčí elektřinou a v jednu chvíli si říkám, jestli Duff vezme útokem budovu parlamentu nebo německý dům, dnes už vylidněné sídlo sudetoněmecké strany. Nebo se možná všichni vydají směrem k hradu, nebo k německému, britskému či francouzskému vyslanectví. Ale téměř okamžitě, v souladu s logikou chvíle, Duff vyrazí zcela opačným směrem. Ta novina k ním doputovala po rozhlasových vlnách a po rozhlasových vlnách ji lze také zvrátit. S Griffinovými běžíme do budovy rozhlasu. Je třeba i hned podat zprávy, dřív než je BBC přebere od německých vysílačů.
Duff vnikl do budovy pražského rozhlasu, rozbil přitom něco skla, ale jediné, co lidé žádali, bylo smět promluvit prostřednictvím mikrofonu k národům světa, vysvětlit jim, že by raději zemřeli, než by se podrobili. Dveře budovy byly skleněné a na místě byl jeden policista ve službě. Lidé z vedení rozhlasu hystericky pobíhali sem a tam, křičeli z plných plic, telefonovali pro policejní posily, které ale nikde nemohli postrádat, a tahali za sebou požární hadice, které chtěli obrátit proti davu. To by v skutku bylo šílenství. Naštěstí hudebník Otakar Jeremiáš a nějaký funkcionář z ministerstva zahraničí uklidnili úředníky, pro které se stali jejich vlastní lidé novou a zastrašující skutečností. Dav pronikl dovnitř, valil se po hlavním schodišti a hledal mikrofony. Jednomu člověku se podařilo pronést do mikrofonu pár vět.
Proto vyzýváme všechny žijící, Češi, Slováci, Němci, aby do rána zachovali naprostý klid a jelikož žádají, aby byla vláda generálů. Vládu generálů, tuto sestávající se z generálů armádního inspektora Sirovýho, Bláhy a Krejčího, je zpřání lidů.
Toho dne se rádio stalo důležitějším dějištěm než parlament. Muž, který se probojoval do studia, mluvil zmateně a protiřečil si, vystihl však náladu. A alchymie rozhlasu zapůsobila. Hodgeova vláda podala demisi. Premiérem se stal generál Sirový, vynesený vlnou lidové podpory, které se dostalo vyjádření prostřednictvím rozhlasových vln. Joan Griffinová svou úsečnou angličtinou důrazně tvrdila, že tohle není žádný vojenský převrat.
Ve většině zemí by vláda s generálem v čele znamenala vojenskou diktaturu. Zde to však znamená demokracii, která je připravena se bránit. Sestavení nové vlády je v první řadě reakcí na jasně vyjádřenou vůli lidu, jelikož tisíce občanů, kteří předevčírem demonstrovali v Praze a dalších městech, chtěli předvést pouze dvě věci. Raději by zemřeli, než by se podrobili, přestože jsou opuštěni a obklíčeni, a přejí si vládu s jedním ze svých milovaných generálů v čele. Sestavení nové vlády bylo vyjádřením vůle lidu, ale zároveň si můžeme být zcela jistí, že se nikdy nezvrhne do vojenské diktatury.
Občané, osudové chvíli státu a národa, žádám vás, aby každý stál na svém místě. Vojáci ve zbrani zemědělci u pluhu, dělníci v dílnách a továrnách, úředníci v kanceláři. Armáda bdí nad bezpečností republiky a může splnit svůj úkol jen tehdy, když bude za ní národ jednotný a v klidu.
Mezitím události v Německu nabraly rychlý spád.
The third news copyright reserved. The Prime Minister has arranged to leave Heston Airport for Godesberg at 10 o'clock tomorrow morning.
Neville Chamberlain odcestoval do Bad Godesbergu, aby se sešel s vůdcem. Změny, které zatím nastaly v Praze, ignoroval a dělal si velké naděje, že Benešův souhlas s berchtesgádenskými podmínkami vyústí v mírumilovnou dohodu s Hitlerem a umožní rozkouskovat Československo bez velkého povyku. Naladím BBC, kde běží živý přenos z premiérova návratu na hestonské letiště. Čekám vítězoslavný tón, ale v Godesbergu evidentně něco nevyšlo podle plánu. Dveře letadla nejdou otevřít.
They're having just a little difficulty in opening the door. Perhaps somebody at the other end was making quite sure that it was shut tightly.
Možná si někdo na druhé straně dal záležet, že byly jak se patří zavřené. Komentuje hlasatel BBC s nechtěnou ironií. Hitler v Godesberku vznesl další požadavky a přidal k nim ještě nároky Maďarska a Polska na jejich porce Československa, čímž znovu změnil pravidla hry. Chamberlain byl za hlupáka, který pečuje o mír, zatímco všichni kolem chystají válku.
Prečítajte si pozorně příslušné odstavce mobilizačné vyhlášky a poučeně v evidenčních listoch. Uposluchnite přesně vyhlášku a poučeně v evidenčních listoch a všechny evidenčné koně a evidenčné motorové vozidla, o kterých mobilizačná vyhláška hovorí, odovzdajte na prejímacie města a v tu dobu, ako sa nariaduje.
Nálada srší elektřinou. Kopou se zákopy, přidělují plynové masky, zatloukají okna kvůli náletům. Američtí zpravodajové žhaví linky.
This is Eleanor Packard, United Press correspondent in Czechoslovakia.
Hlásí se Eleanor Packardová, zpravodajka agentury United Press v Československu. Dorazila jsem dnes večer a měla jsem pocit, jako bych najednou spadla do kalamáře s Ingoustem. Václavské náměstí, jež se v noci září elektrických reklam nezadá z Broadwayí, nešlo rozeznat od zbytku města, které bylo celé ponořené ve tmě. Ulice vypadala jako čára nakreslená uhlem v louži dehtu. V blížícím se taxíku s modrými světly jsem konečně našla hotel Ambassador, kde novináři seděli v hale osvětlené modrými lampami a všichni mluvili o nótě, kterou britský vyslanec pan B.C. Newton dnes doručil československé vládě a která by měla obsahovat konečné požadavky Německa. Zdá se, že Češi jsou odhodláni trvat na tom, aby postoupené území bylo co nejmenší. Právě toto odhodlání na mě v proměněném městě zapůsobilo ze všeho nejvíc. Tolik dnešní zprávy. A jelikož tady v Praze je 4:45 ráno, předpokládám, že další zprávy už pro tuto chvíli nebudou.
Země se připravuje na válku, ale všichni reportéři se domnívají, že k válce nedojde. Díky bleskové rychlosti rozhlasu probíhá tato krize jako nějaký zrychlený tenisový zápas. Ale není to hra sobě rovných. Jeden hráč ustavičně mění pravidla a ostatní se podvolují. Svým cynickým způsobem německé rádio opět zaujímá nadřazené morální stanovisko.
Zprávy přicházející k nám o incidentech v Sudetech znovu a znovu dokazují, že situace sudetoněmeckého lidu se stala neúnosnou a představuje nebezpečí pro evropský mír. Je nezbytné, aby oddělení Sudet, již odsouhlasené československou vládou, bylo provedeno bezodkladně.